Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. Salta la tarántula. Ese é o título desta composición que vides de escoitar, un tema que me parece moito vos ofrecer, posto que me permite volver a radiar a música dun artista peninsular a que aprecio especialmente, chamase Javier Paxariño, un paxariño, o artista granadino, que hai escasos meses editou o seu novo traballo discográfico que leva por título xenérico Raíces e Alas. O disco, por fin, teño entre as miñas mans e se vos parece, imos dedicar os primeiros minutos desta nova entrega Corcovadiana. O que fixo Javier Paxariño neste disco foi recuperar melodías, temas grabados, incluídos nos seus anteriores discos para lles dar pois unha nova vida para deconstruílos e a partir deses elementos preciosos fundamentais de cada un dos temas volver construir pois unha nova melodía, un novo arranxo. Fixadevos, por exemplo, o que fixo con esta peza Temura, incluída no disco homónimo do ano 1994, isto leva por título no 2019 Tu Mare. Para gravar este disco, Javier Passariño contou coa colabora de Ander García ao contrabaixo e de Miguel Benito á batería, e como veño de vos comentar, dende o meu punto de vista é todo un acontecemento dentro das músicas da Península Ibérica, posto que Javier Passariño é un dos grandes referentes dentro do ámbito da música instrumental de autor, un artista Passariño que, como sabedes, ten gravado con distintos referentes das músicas do noso estado, Alberto Iglesias, por exemplo. Moitas grabacións conxuntas teñen feito entre os dous, e con este disco pois reivindicamos o legado de Passariño e toda a súa traxectoria. 30 anos de carreira é o que está a celebrar Javier Passariño coa publicación deste traballo. Imos con outro dos seus temas, Variación Wegener é o título deste tema. Trátase dunha revisión do tema que lle deu título xenérico o seu traballo do ano 1992, Pangea. Un dos grandes acertos deste novo disco de Javier Paxariño, de Raíces e Alas, e que, alén de incluir música nova, tamén inclúe o que foi o primeiro disco publicado na carreira de Javier Paxariño. Trátase de Espacio Interior, unha grabación que saiu ao mercado no ano 1988 e que foi editado polo selo Gasa, única e exclusivamente en formato vinilo. Naquela grabación, Javier Paxariño contou co traballo de Tino Di Geraldo, as percusións de Suso Saiz, as guitarras eléctricas, e de Eduardo Laguillo, as teclas. Fixádevos, pois, na categoría dos músicos que traballaron con Paxariño na grabación deste disco. E como vos comento, o realmente interesante desta nova grabación de Paxariño é que se inclúe este vinilo original en formato CD remasterizado. Escoitamos un dos temas desta grabación histórica, isto chamase Nuchaco.
Oh,
unha gozada poder escoitar a Javier Pasariño no ano 2019. Un agasallo realmente poder recuperar o repertorio deste home, poder escoitar as novas músicas gravadas polo Granadino ao longo dos últimos meses. Con Javier Pasariño abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estamos de cheo no noso programa número 1210. Aproveito para saludar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos tamén para a nosa audiencia do sábado. Tanto se nos estades a escoitar en Redondela a través da súa radio municipal, como se o facedes na Coruña a través de Quack FM. E do novo de Javier Pasariño, saltamos o novo disco en solitario da violonchelista Iris Askinecer.
Thank you.
acabades de escoitar os tres primeiros movimentos da suite para violonchelo número 3, BWV 1009, de Johann Sebastian Bach, desta volta pois na interpretación de Iris Azkineser, desta muller a quen coñecemos fundamentalmente a través do proxecto Zaruk, ese dúo maravilloso que está integrado pola propia Azkineser e o guitarrista de orixe alemana Rainer Seifert. Blanco y Oro é o título desta grabación de corte clásico dende a óptica do repertorio, onde Iris Azkineser pois continúa cun traballo que xa comezou hai certo tempo co seu anterior disco Azul y Jade, que tamén estaba consagrado precisamente a música do grande xenio do período barroco. Alén dos temas de Bach, unha das cousas que quizáis máis nos pode interesar deste disco é que Iris Azkineser tamén grabou temas propios, temas compostos por ela mesma, é o caso desta Sarabanda. Thank you. emocionalmente moi intensa a interpretación desta sarabanda. Hai unha cousa que me encanta da grabación e é comprobar se escoitades sobre todo o disco pois en condicións de calidade axeitadas e comprobar, por exemplo, como a respiración da propia Azkinecer se percibe, se escoita, como ela vai vivindo emocionalmente as partituras que está a tocar. Isto dálle, pois, unha dimensión extraordinaria, penso eu, na esta grabación. Blanco e Oro. Dálle paso o novo disco dun artista a quen había moitísimos anos que non escoitábamos. Venden de Valencia, chamase Miquel Gil.
Els nostres cosos junts fins als ossos pengen dels ulls a cor que vulls. I em podeu creure que li vaig veure l'os del seu crani. Ai, no el sucedani del maquillatge, sinó l'estatge del seu alè. El punt del què. Ser res més del que després degué passar, com va baixar al poble tosc, si feia fosc o clarejava. Ella era esclava de llei horària de proletària i amb un petó prometedor s'acomiada. Vella i horària de proletària amb un petó prometedor s'acomiada. I a l'endemà jo me n'aní així, així. Jo me n'aní així, així. A un altre poble. Ser res més del que després hagué passat, com va baixar al poble tosc, si feia fosc o clarejava. Ella era esclava, ella era esclava. Amb un petó prometedor s'acomiada. I de llei horària de proletària amb un petó prometedor s'acomiada. I a l'endemà enllà de tot on no val mot, només puc dir la conegui.
Moitos anos en escoitar a música de Miquel Gil, no seu momento soaron de xeito intenso, fundamentalmente os seus discos editados a través do selo Galileo MC, Levaba 8 anos sen publicar música nova. O grande artista valenciano ven de publicar recentemente, hai uns meses, a súa nova grabación, leva por título xenérico Xeometrías, e abrese con esta canción que vides de escoitar, Yei Horaria, era o seu título, Miquel Gil é inconfundible, a súa maneira de cantar, a súa voz é inconfundible. En ese disco segue a mesturar músicas populares tradicionais mediterráneas con referencias rítmicas, melódicas, que proceden de outras latitudes. Hai tamén certo risco a hora de xogar cos ritmos, coas rítmicas, comprobadeo, nesta canción que soa a seguir, isto chamase Morte Pequena.
Jo tinc un amor petita, meu i ben meu només. Jo tinc un amor petita, meu i ben meu només. Com jo la nodreix a ella, ella nodreix igualment. Com jo la nodreix a ella, ella nodreix igualment. Petita, meua i ben meua només. Jo tinc un amor petita, meua i ben meua només. Com jo la nodreix a ella, ella nodreix igualment. Com jo la nodreix a ella, ella nodreix igualment.
I només vendrà els meus desvolguers si no necessites res. Jo tinc un amor petita que és d'allò meu, el més meu, i a mi se'n va, i a mi se'n ve. Jo tinc un amor petita que és meu, el meu, i només vendrà els desvolguers si no necessites res. Jo tinc un amor petita que és d'allò meu, el més meu, i a mi se'n va, i a mi se'n ve.
Ella és la ama del corral i del carrer, i ella és la ama del corral i del carrer, de la llibera i la parra, de la flor del taronger, de la llibera i la parra, de la flor del taronger. Corral.
Miquel Gil grabou este Xeometrías co traballo, coa colabora de Abraham Rivas as teclas, de Toni Porcar a guitarra clásica, de Eduard Navarro a bandurria e o resto de instrumentos de cordas, con Guzmán Gil o baixo e con David Gadea a percusión. Un disco este que foi producido por Borja Penalba e que leva, como vos comentei, hai uns minutos, varios meses xa na rúa. Un disco este onde Miquel Gil tomou como referente creativo distintos textos de autores en lingua catalana, como é o caso de Vicent Andrés Estellés ou Ana Montero. Un disco este que foi, ademais, o resultado dunha campaña de crowdfunding, co cal, pois, está a celebrar os seus 43 anos de carreira. 43 anos de actividade. Con outro dos temas deste disco, se vos parece, pomos o punto final. Esta nova entrega corcovadiana Hotel París é o título desta canción que ides escoitar a seguir. Con Miquel Gil, polo tanto, despedímonos. Saudos cordiais de Lois Atanes. Como sempre, foi un prazer ter podido vos acompañar nesta hora de radio. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Quedades con Miquel Gil. Boa semana. Agur.
Com hi ha el fill sense els pares i el pare sense el fill i xiques al cinema amb les cames obertes i una mantra a les cuixes i el rosari en família i el peó que es mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa.
Para, pa.
I a qui porta un metre per saber el tamany es caien del taot. Com hi ha els tramviaris que treballen la nit de cap d'any i els forats de les piques i a l'ascensor amb un llum brut groguenc que es faran. Mentrestant la portera s'emborratxa de vi i pixa per l'escala i la filla té por i el marit està fent-ho amb la dona del metge i els terribles tramvies amb l'enrenom dels ferros i el metge que es dedica a trencar els sanous. Mentrestant la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes i amb un cop de mamella i el fill de l'arpa que s'ha mort fa 3 dies plora i plora, plora i plora. I encén un ciri i passa el ciri a l'ampolla de vi i contempla la Loren. Llavors la suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el canelobre. Ei, la xica que cita es cita més aviat que mai i un fred com una mà li puja per les cuixes i a un instant que pensa que té el cul més petit i els veïns que s'han mort tots dos intoxicats l'altre dia. I la mare i la filla no tenen ganes de menjar res. I plori com les rates. I el cos i la suïssa que dormen brutalment. I el canelobre encès. I el cobertor encès. Les cortines sense ses. I tot el pis sense. Mentrestant la portera vixa amb els escalons i el marit no pot més i la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta i se'l fica entre cames la nena que plora, 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 i sola la porteria. Ai, obscenes descomuns, i el crani rebotant, ai, el crani rebotant per tots els escalons.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.